Frú forseti. Ég vil nú geta þessi upphæði máls míns að ég sat á fundi í efnahags- og skattanefnd sem að var veitt leyfi til að funda jafnhliða þingfundum en þar leyndi ekki geta fylgst með umræðinni og veit ekki rauninni hvar hún stödd. En að mér skilst þá erum við að ræða hérna mál um sameiningu skattumdæma og þar er lagt til mjög mikil breyting og er í sjálfu sér eðlileg og skynsum og getur eflaust sparað fé til framtíðar ef vel er á haldið. Þannig sé að ef menn gæta þess að verði sérhæfing í einstökum skattumdæmum eða einstökum skattstofum þannig að það er takið þessi verkefni. Sérstaklega hafa menn að hugla út á landi í Vestmannaeyjum og víðar að það mætti jafnvel sko auka umfyrir á þeim stöðum. Allt er þetta gott og gilt og væri fínt ef við værum að ræða þetta með góðum fyrirvara þannig að starfsfólk getur að fara að undirbúa sig við þessar breytingar í lífi sínu að fara að þjóna nýjum herra og verða mikla breytingar. En það vill svo til að í dag eru 15 daga til áramóta og þá eiga þessi ósköp að dynja yfir og það væri sjálfu sér, frú forseti, líka í lagi. Það væri jafnvel viðráðanlegt að því menn vita nú svona, með einhverju fyrirvara jafnvel tveim vikum að þreim vikum að þetta vofir yfir og stendur til. En á sama tíma eru menn að fara út í geysilegar og miklar og viðamiklar skattkerfisbreytingar sem að bara öllum sviðum, það er í virðisaukaskatti, það er í tekjuskatti, það er í tryggingagjaldi og svo framvegis. Ég ætla ekki að nefna þetta saman, það er eitthvað nýju skattar, auðlindagjöld, við höfum að ræða það rétt á hann í nefndinni að það eru að taka upp gjöld sem að eru sára lítil á hvernig einstakan gjaldanda, kannski 50 kalla mánuði, eitthvað svolítið 60 kalla mánuði en óskaplegu fjöldi, marga miljónir færsla og þetta þarf eftirlit og allt líkt og skatt umdömmun þurfa að ráða þetta. Ég er aðeins hræddur það að menn sé að stefna hann bara í kaós. Að það stefni það að skattstofurnar ráði ekki við þetta jafnfram því að starfsfólki er í uppnámi vegna þess að þá fara að skipta um starf og starfsvettvang og starfsverkefni. Þannig að ég geri mjög alvarlega athugasemdir við þetta og enda leggur minnihlutinn til að máli verði vísa til ríkisstjórnarinnar, tekið af dagskrá og vísa til ríkisstjórnarinnar með þeim rökum að þetta sé bara ekki núna tímabært og langt í frá. Fyrir utan það að það á ekki að spara neitt, það á ekki að segja neinum upp og hérna, þetta á allt að halda áfram. Mér sýnist að það sé nú ekki en ég násta til að segja fólk upp því að ég held að gífuleg flæting skattkerfisins gerir um verkum að það þurfi frekar að fjölga stórlega í skattstofum til að ráða við öll þessi verkefni ef að það verður eitthvað vit í bæði upplýsingagjöf og eftirliti með nýju kerfi. Ég minna það í virðisaukaskattinum þá verður það tekin upp eftir atvikum þriðja eða fjórða skattrepið eftir hvernig maður lítur á það. Það verður lítið á núlskatt sem eitt skattrep og þá eru komin fjögur skattrep og það er orðið sem ekki álitamálum hvað að ég lendi í fyrst og öðru skattrepi að það verður nóg að gera, frú forseti, hjá skattstjóra þessum eftir er. Nú ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en vildi semst koma með þessi varnaðarór og tek heilshuga undir tillögu í nefndaráliti að þessu málu verið vísa frá og vísa til ríkisstjórnar til betri og nákvæmari vinnslu og hún getur þá að ári getur hún þá í róluheitunum þegar að skattkerfi er búið að kyngja þessum skattkerfisbreytingum eða kyngir því yfirleitt að þá getur hún sem sagt unnið þetta í róluheitunum og kannski komið með frumvarpið svona pínlítið fyrr inn í Alþingi heldur en svona þrem viku fyrir áramót.